Merħba, Vincent Zammit jilqakom għal program Swar Kennija.
Merħba għal dan is-sett appuntament tagħna f'dan it-tieni sensiela tal-programm Swar Kennija. Is-swar li jdawru tliet ibliet joffru aktar minn spettaklu ta' swar mibnija bejn is-sekli 16 u dawk ta' 18. Għax dawn komplew joffru kenn u sigurta anki fis-sekli ta' wara. Jiġifieri fiż-żmien l-Ingliżi. Iżda f'dan il-perjodu kien hemm beżat differenti u tħassib ieħor, għax fil-verità. L-aktar li konċentraw l-autoritajiet Ingliżi kien madwar l-istess port. Kif tiġarajna, komplew mhux biss jagħmlu użu mill-istess faċilitajiet li ħallew il-kavalleri fis-sekli ta' qabel, iżda kien hemm żieda sostanzjali ta' ħafna aktar bini u xogħol. Wieħed jifhem sew kif dan ix-xogħol kien sejjer jiżdied minħabba li wieħed jinnota żieda kbira fin-numru ta' bastimenti Ingliżi stazzjonati f'Malta. Iżgħajr Maltin, speċjalment il-Porta Malta, sar il-bażi tal-flotta irjali Ingliża fil-Mediterran. U dan riet li jkun hemm il-faċilitajiet kollha.
Dawn il-faċilitajiet kienu jiffluwenzaw lill-istess attivitajiet soċjali. Wieħed irid jifhem li l-Ingliżi ma kienux sejrin jinqataw kompletament għalihom u għalkemm inbnew ħitan u naqsu ħafna mill-użu liberali tax-xatta madwar it-tliet bliet, fil-verità ħafna mill-ħaddiema, anzi l-maġġoranza, kienu l-istess Maltin. Il-biċċa l-kbira ta' dawn kienu wkoll ir-residenzi ta' dawn l-istess inħawi. Iżda ma nistgħux ma nfakrux li kull darba li kien ikun hemm żvilupp strutturali f'dawn l-inħawi kien ifisser li kien sejjer ikun hemm tnaqqis ta' aċċess għall-istess xatt għan-nies tal-lokal. Aċċess li kien dejjem hemm minn dejjem. L-iżvilupp tat-tarzna u tal-amministrazzjoni tal-flotta Ingliża provda ħafna xogħol għan-nies tal-inħawi. Iżda kien hemm it-tnaqqis ta' aċċessibilità għax-xatt. Dan kien ifisser li barklori, sajjieda u nies oħra li kienu jagħmlu użu minn dan ix-xatt kellhom restrizzjonijiet kbar. Meta fl-1845 l-ammiralat Ingliż ħa Fermina, magħrufa bħala dik tal-Karmnu. Kien qed joffri mezz kif l-istess nies tal-inħawi jkollhom aċċess għal ftit mix-xatt li qabel kien kollu tagħhom. Fl-istess ħin, fuq kull naħa tax-xatt, ma ġemp l-istess aċċess għan-nies tal-birgu. Kien ikun hemm assisa tal-flotta Ingliża ħall-iżgur ma jidħol ħadd u ħadd ma jkunx jista' jinżel fuq dik il-parti tax-xatt li kienet projbita għan-nies mhux tal-flotta. Kien hemm ħafna restrizzjonijiet ħall il-postijiet tal-istess flotta navali jkunu dejjem massa sew. Din l-idea tat-taraġġ jew mina intoġbot tant li aktar tard l-Ingliżi komplew jieħdu aktar partijiet mix-xatt u joffru aċċess għan-nies tal-inħawi billi joffrulhom parti żgħira. Tant ieħor ġara meta beda jinbena l-ewwel baċir. Hemmhekk kellhom mhux biss jieħdu parti imdaqsa tax-xatt, iżda waqgħu wkoll min kbir li kien is-suq ta' Bormla. Bħala kumpens l-awtoritajiet bnew xi ħaġa oħra. Biss għal dawk li kienu jagħmlu użu mix-xatt ingħataw il-kumpens li setgħu imorru fuq in-naħa l-oħra tal-isla, jiġifieri lejn għajn dwili. Naturalment, din ma kienx soluzzjoni li l-Bormliżi ħadu gost biha. Id-daħla ta' għajn dwili, kif ġieli kien imsemmija dan il-post, apparti li kien jinsab il-bot minn taħt l-għajnejn l-istess sidien tad-dajes u nġeni oħra kienu wkoll skomdu. Dan minħabba l-fatt li ma kienx hemm mol kif suppost. U barra minn hekk kien hemm ukoll ħafna njam jiġri fl-inħawi. Jista' jkun li r-raġuni li kien hemm ħafna njam u dan ikun injam imdaqsa kien minħabba l-fatt li hemmhekk kien hemm numru ta' bennejja tad-dajes u nġeni oħra tal-baħar. Kummenti iħor kelli fid-daħla ta' indwini kien hemm diversi bastimenti tal-merkanzija li kienu nkrati fl-istess daħla. Uħud minnhom marbuta bil-ktajjen. U għalhekk dawn kienu ta' periklu għad-dajes u inġeni tal-baħar oħra li kienu żar. Jiġifieri d-daħla ta' Indwili kienet diġà okkupata u użata minn diversi nies oħra. U kien minħabba f'hekk ukoll li dawk li kienu jagħmlu użu mix-xatt ta' Bormla ma xtaqux li jmorru lejn dawk l-inħawi. Dettalli ieħor li ssemma u li se jkun ukoll imsemmi x'imkien ieħor kien il-fatt li dawn il-bajjiet kienu fil-parti t'isfel ta' Widin. Għajndwili kien intela bl-ilmijiet tax-xita li kienet tinżel. Wieħed irid jiftakar li ninħawi ta' Għajndwili li llum huwa mibni sew kien f'dak iż-żmien mingħajr bini ta' xejn. Anzi, li feliqi ma kienx hemm u għalhekk aktar ilma kien jinżel lejn il-baħar. Dan ma kienx joffri kumdità lill-istess Park Lodi. Iżda tajjeb li jingħad li meta l-protesti ssemmew fuq dan id-dettall, ħadd minnhom ma semma l-fatt li meta l-istess dajes tagħhom kienu jintrabtu fid-daħla ta' Bormla, kellhom l-istess problema. Għax l-ilma li kien jinżel min-naħa tal-Mina ta' Santa Lina kien ikun ħafna mhux ħażin ukoll.
Jissemma l-fatt li kien hemm diversi partijiet matul ix-xatt li jittieħdu mill-awtoritajiet navali minħabba l-iżvilupp li kienu qed jagħmlu. Iżda wieħed ma jiġix jinsaw ukoll li kien hemm artijiet oħra li jittieħdu minħabba l-bżonnijiet li kienu lil hemm mix-xatt. Minħabba li l-baċir numru wieħed li nbena fl-aħħar parti tad-daħla ta' bejn l-isla l-Birgu Bormla kien jinsab fit-tmim ta' wiet, dan il-wiet li naturalment għadu hemm illum huwa mibni kollu kemmu. U dan il-wiet huwa dak li jkun ġej minn l-inħawi tal-fgura u jinżel l-isfer lejn il-baċir. Wieħed jista' jimmaġina l-kwantità tal-ilma li kien jinżel wara ħalba xita qawwija. U dan kien ifisser li l-istess baċir kien jintela maraj bl-ilma tax-xita u hija ħaġa raġunata li l-istess ħidma fil-baċir ma kienx komda li jkollha dak l-ilma kollu, speċjalment meta jkun qed isir xi xogħol fuq bastimenti. Minħabba f'hekk, l-awtoritajiet kellhom bżonn jaħsbu biex jaraw kif sejrin jikkontrollaw dik il-kwantità tal-ilma li kienet tkun niżla u tinżamm milli tinżel b'dak l-ammont. Kien minħabba f'hekk li fuq barra tal-mina ta' Santa Lena inbnew żewġ ġibjuni kbar. Dawn iż-żewġ ġibjuni kollox kellhom kapaċità ta' aktar minn 17,000 tunnellata. Il-bini ta' dawn iż-żewġ ġibjuni ma kienx ifisser li kollox kien solvut meta jkun hemm ħafna xita, iżda naqqas sew il-problema li jinżel il-kwantità tal-ilma fil-baċir. Għalkemm tkellimna dwar problemi ta' xita li seta' kien hemm, wieħed irid dejjem jiftakar li kull meta kien ikun hemm grigalata, partijiet sostanzjali mill-port kien ikun maħkum sew minn dan ir-riħ. U għalhekk fil-biċċa kbira kien ikun hemm rrappurtati ħsarat ukoll. F'wieħed mill-programmi fl-OSNC la konna tkellimna dwar il-maltempata li kienet seħħet fi żmien il-Gran Mastru Claude de la Sengle, meta kien rrappurtat mhux biss ħsara u telf ta' galeri iżda imwiet ukoll. Maltempata oħra kbira seħħet fis-27 ta' frar fl-1842. Tant kienet qawwija l-maltempata li kien hemm rrappurtat diversi ħsarat. Kien hemm il-bastiment Ingliż HMS Vernon li kien dieħel fil-port kbir u dan ġarrab diversi ħsarat u ksur fuħut mill-arbli tiegħu. Bastiment ieħor li kien dieħel fil-port Madonna del Carmine Brick Napletan ġarbet ħsarat meta kienet għada dieħla fil-port. Brick oħra, din id-darba Franċiża, ġarbet ħsarat meta din baqgħet dieħla f'bastiment Franċiż ieħor, it-tnejn li huma kienu resqin biex jidħlu għalkien fil-port kbir. Kien hemm aktar bastimenti li kienu deħlin fil-port li ġarbu diversi ħsarat f'dik il-maltempata. U dan biex nuru li l-port kbir għalkemm kien magħruf kemm kien kenni, kien hemm jien meta l-maltemp kien jerbaħ u jħalli ħerba sħiħa warah. Semmejna wkoll id-daħla ta' Għajndwili. Din hija d-daħla li hemm bejn l-isla u l-olja ta' kordin. Fis-seklu 19 dawn l-inħawi kienu jaqgħu taħt ir-responsabilità kemm tal-isla kif ukoll ta' Bormla. Għalkemm kienet parti l-barra mis-swar tal-kottonera, xorta waħda kienu jitqisu bħala parti minn dawn iż-żewġ bliet. Għalkemm illum dawn l-inħawi huma okkupati prattikament fuq żewġ naħat mit-tarzna, fis-seklu 19 is-sitwazzjoni kienet ferm differenti. Hawnhekk kien hawn ħafna intrapiżi privati ta' bennejja ta' bastimenti u inġenji oħra tal-baħar. Kien hemm intrapiżi li kienu jibnu fil-waqt li oħrajn kienu jispeċjalizzaw fit-tiswijiet. Mad-dawra tad-daħla ta' Indwieli kien hemm numru mhux ħażin ta' dawn l-intrapiżi. Mhux ta' bxejn. Li meta l-ammiraljat offra dawn l-inħawi biex il-Bormliżi jużaw minn flok ix-xatt li kellhom, dawn irrifjutaw. Minħabba li l-istess inħawi kienu tiġa meħuda minn dawn il-bennejja u intrapiżi.
Max-xatt taħt l-isla kien hemm tliet postijiet fejn kien isir ix-xogħol. Naraw li kien hemm il-ħanut tax-xogħol ta' Giorgio Marabutur. U kien hemm tnejn oħra ta' Lorenzo German. Dawn it-tlieta kienu jinstabu taħt is-swar tal-isla u allura letteralment kienu jinstabu ġewwa mis-swar tal-kottonera. Il-kumplament kienu jinstabu l-barra. Kien hemm tmien antiprizi oħra apparti tlieta msemmija. Dawn kienu ta' negozjanti u investituri Maltin. Mil-ponta tad-daħla ta' Eindwil il-ġewwa kien hemm dawn l-antiprizi. Ninian Douglas, Lorenzo De Barro, Giovanni Vella, tnej ta' Giuseppe Camilleri, Angelo Busettil, Agostino Piscopo u Lorenzo Piscopo. Jider li uħud minn dawn ma kienux sempliċement posta x-xogħol. Il-proprjetà ta' Giuseppe Camilleri tidher li kienet fost l-akbar li kien hemm. Din kienet tinstab fis-saq bl-isem ta' Vicchiolo San Francesco. Il-proprjetà kellha tliet bibien. Kien hemm imħażen kif ukoll dar u anke ġnien. Mal-imħażen kien hemm ukoll fundarija kif ukoll tarzna fejn kienu jinbnew il-bastimenti. Interessanti wkoll li kien hemm żewġ ġibjuni fl-istess inħawi li ġew imħafra fuq art ta' proprjetarju ieħor. U dan biex ikollu rasu mistriħa li jkun hemm ilma biżejjed għall-bżonnijiet kemm tal-familja iżda aktar tax-xogħol li kien isir fl-imħażen. Interessanti huwa l-fatt li għalkemm dan Camilleri kellu residenza ħdejn l-imħażen tiegħu u ma kienx joqgħod hemm, iżda kellu dar oħra f'Bormla. Din id-dar kienet tinsab fit-triq San Pawl, jiġifieri dik it-triq li twaslek l-isla. Għalkemm kien wieħed mill-aktar malmin ta' suċċess, fl-1851 kellu jagħlaq in-negozju tiegħu u jżar ma kollox. Kumpanija oħra li kienet issewwi u tibni bastimenti kienet dik ta' German. Interessanti hu l-fatt li din il-familja kienet ġiet toqgħod Malta fl-1614. Fiż-żmien il-kavalliri tal-Ordni ta' San Juan. Jidher li maż-żmien il-familja kibret sew u daħlet fix-xogħol ta' bini ta' bastimenti. Fil-bidu tas-seklu 19 kellhom diversi proprjetà fl-inħawi tad-daħla ta' Indwili, viċin it-tarzna tagħhom. Kellhom numru ta' mħażen u dan kien juri kemm kienu mqabdin bix-xogħol. Fl-1862 kien hemm spettaklu fid-daħla ta' Indwili. Dakinhar kien varat bastiment li jinbena mill-aħwa Ġerman. Fil-fatt, il-bastiment kien imsemmi German Brothers. Kien rapportat fil-ġurnali ta' dak iż-żmien li kien hemm ħafna nies, anzi, folo li marru jassistu għal dan l-ispettaklu. Kien hemm ħafna nies li kienu fuq is-swar tal-isla, fil-waqt li kien hemm oħrajn li marru bid-dajes tagħhom jew krew dajes għal li kunu jistgħu jassistu għal dak l-ispettaklu. Ngħidu kif inhi. Ma kienitx xi ħaġa ta' kuljum li bastiment mibni f'Malta ikun varat ukoll.
Familja oħra marbuta mal-binni ta' bastimenti f'Malta kella il-kunjom ta' Mirabitur. Din il-familja kella rabta partikolari mal-isla, fejn il-maġġoranza tal-familja kienu joqogħdu. Sfortunatament, lejn l-aħħar tas-seklu 19, il-kumpanija ta' Mirabitur fallit, u bħala persuna li kellu jkun il-kuratur kien Giorgio Mitrovic. F'Jannar tal-1864, Mirabitur kellu x-xorti li jara il-bastiment li jimbena mit-tarzna tiegħu imsemmi Malta ikun varat. Interessanti li għalkemm kien hemm aktar minn tarzna privata f'dawn l-inħawi bil-mod il-mod bdew jalqu. Dan minħabba l-fatt li l-istess ammiraljat Ingliż kompla jespandi l-ħidma tiegħu fid-daħla ta' Għajn Twili. Kien hemm bżonn ta' aktar art ħalli jkun hemm espansjoni tat-tarzna tal-ammiraljat. U dan kien ifisser li bdew jitkeċċew minn hemm l-intrapiżi żgħar Maltin. Għalkemm ingħatalhom il-possibilità li jersqu lejn id-daħla tal-Marsa, ma' żmien dawn nagħlqu kollha. Jingħad li ħafna ħaddiema tas-sena telqu minn Malta u emigraw, ħafna minnhom lejn Lixandra fl-Eġittu. Marbut ħafna ma' dan ix-xogħol kien hemm il-bżonn ta' nies tas-sena li jaħdmu l-ħbula. Madwar it-tliet tibliet kien hemm diversi malmin li xogħolhom kien marbut mal-produzzjoni tal-ħbula. Fil-fatt, fil-birgu, għad hemm lok fejn għadu magħruf bħala is-sur tal-kurdara. Għalkemm illum il-ġurnata ma x'hemm il-bżonn dan il-mestier kif kien isir qabel, xorta waħda għad hemm diversi rikordi ta' fejn kien jinħadem. Fil-birgu kien hemm lokalità oħra fejn kien jinħadem il-ħabel. Naturalment kien hemm ukoll kemm fl-isla kif ukoll f'Bormla. Apparti dan kollu, tammin isemmi wkoll li bastimenti kienu ta' proprjetà privata iżda mhux bil-fors li l-istess persuna ikun fuq il-bastiment. U dawn kienu jinvestu fil-bastimenti tagħhom u kienu jimpjegaw persuni oħra biex jieħdu ħsieb il-bastiment tagħhom u naturalment il-vjaġġ. Interessanti ħafna li naraw li l-biċċa kbira ta' nies li kellhom isma f'dawn il-bastimenti jew inkella kienu il-proprjetarji diretti tal-bastimenti kienu mill-isla. Dawn in-nies kienu negozjanti u allura il-bastimenti tagħhom kienu jintużaw biex jesportaw u jimpurtaw materjal u merkanzija minn u lejn Malta. Il-qliħ li kien isir imbagħad kien jiġi investit f'bastimenti oħra. Inkella depozitati fil-banek li kienu twaqfu fis-seklu 19. Mhux taf xejn li l-knejjes ta' tliet tibliet kienu jirċievu minn dawn in-negozjanti rigali, donazzjonijiet għat-tisbieħ tal-knejjes parrokjali tagħhom. U b'hekk kulħadd kien jipprova jsebbaħ il-knisja parrokjali tiegħu, speċjalment meta nafu kemm kien hemm pika bejn l-istess parruċċa.
Semmejna li kien hemm bini ta' bastimenti f'Malta u dawn kienu l-proprjetà privata. Iżda fl-1855 kien hemm ordni kemmxejn unika. L-ammiraljat navali Ingliż ordna żewġ bastimenti żgħar, magħrufa bħala gunboats, mit-tarzna ta' Lorenzo German. Din kienet ordni verament partikolari u fl-istess ħin wieħed jista' jgħid rari wkoll. Dan minħabba l-fatt li skont l-ordnijiet u l-liġijiet li kien hemm imposti fuq it-tarzna, il-kastigi kienu ħorox, speċjalment jekk dan kien isin meta l-istess Ingilterra tkun qiegħda f'gwerra ma' xi pajjiż ieħor. Wieħed hawnhekk jifhem li minħabba l-pożizzjoni tal-flotta rjali tal-Mediterran fil-port il-kbir ma kienieċ aċċettata li jkun hemm tarzni Maltin jibnu bastimenti li jistgħu jkunu ta' periklu għall-flotta Ingliża. Il-ħidma f'dawn inħawi kienet kontinwa. Wieħed irid jifhem li ħafna bastimenti kienu jidħlu fl-inħawi ta' tliet tibliet u kienu jħottu l-istess merkanzija hemmhekk ukoll minħabba f'hekk kien ikun hemm bżonn ta' nies biex iħottu jġorru l-istess merkanzija lejn imħażen. Uħud mill-imħażen ma kienux fil-viċin u allura kien hemm il-bżonn ta' karrettuni. Wieħed jista' jifhem ix-xogħol li kien hemm f'dawn l-inħawi. Ħafna min-nies jaħdmu mingħajr waqfin ta' xejn. Tajjeb li wieħed jiftakar li f'dan iż-żmien ma kienx ikun hemm pensjoni u mezzi soċjali oħra. għalhekk ħaddiem rid jibqa' jaħdem u kull meta jkun hemm ix-xogħol ikollu jmur għax inkella kien jibqa' mingħajr ħlas. U b'hekk ibagħat il-ġuħu kif ukoll il-familja tiegħu.
Kien hemm diversi mas-sudaxxi bir-raġun. Wieħed irid jifhem li dawn kienu jaħdmu fuq il-bastimenti tal-injam. Anke wara l-wasla ta' bastimenti oħra, xorta waħda kienet hemm il-bżonn ta' mastru daxxi biex jibnu l-bastimenti iż-żgħar li kienu jintużaw mill-Maltin. Kif ukoll il-bini tad-dajjes. Utim il-bastimenti mdaqsa kienu kien hemm bżonn li jiżżejnu xi ftit ukoll. U fost dawn it-tiżjin kien hemm il-polena. Dik il-figura li kienet tkun maħduma fl-injam u titpoġġa fuq qoddim nett tal-bastimenti, fuq il-prowa. Nafu li fi żmien il-kavalliri u fost flotot oħra ġi li kien hemm dawn il-figuri imwaħla f'postijiet oħra madwar l-istess bastimenti. Wieħed jista' jara diversi pitturi ta' bastimenti antiki u dawn juru figuri ta' daqsijiet differenti li jkunu qed isebħu anki fil-poppa tal-bastiment. Iżda biex jagħmlu dawn il-figuri kien hemm bżonn ta' nies tas-sena. Wieħed minn dawn l-iskulturi kien jismu Vincenzo Bonnici mill-Isla. Interessanti li dan ma kienx mallem imkien, iżda kien tallem waħdu. Jingħad li l-ewwel ried li jkun żgur li kellu l-kapaċitajiet neċessarji biex joħroġ fil-pubbliku b'dan it-talent tiegħu. Kien ta' 18 sena li ħall l-ewwel kummissjoni. Interessanti li dan Bonnici kellu ħajja artistika verament interessanti. Huwa magħruf li kien ħadem madwar 150 pulena għal diversi bastimenti. U barra minn hekk kien jiġi mqabbad biex isewwi l-istess figuri li kollhom xi ħsarat. Tajjeb li jingħad ukoll, ħafna mill-istess figuri li huwa ħadem kienu għal bastimenti li nbnew f'Malta stess, anzi taħt l-istess swar tal-isla fejn kien joqgħod. Nistgħu nsemmu li ħadem il-pulena għal dawn il-bastimenti. Fl-1849 ħadem għall-Brick Primus u fis-sena ta' wara għall-Brick ieħor li kien jismu Secundus. Ħadem ukoll għall-Brick Decimus u Malta. Nafu li għall-pulena ta' Primus kien tħallas 200 skut, somma sabiħa għal dak iż-żmien. L-istess Vincenzo Bonnici kien ħadem ukoll statwi għall-knejjes tal-Kottonera. U dan kien juri il-versatilità ta' dan l-artist. Interessanti huwa l-fatt li l-qliħ li kien qed jagħmel mix-xogħol ta' skultura tiegħu, Vincenzo kien jixtri bastimenti u ftit wara jbigħhom. Jiġifieri, għalkemm jidher li kien involut sew f'dan is-suq, huwa ma kienx ibaħħar jew inkella jkollu bastimenti tiegħu li jkunu qed ibaħħru, apparti Vincenzo Bonnici, kien hemm artisti oħra li kienu jaħdmu l-istess xogħol. Kien hemm Consiglio kif ukoll Anton Kirkop. Dan tal-aħħar kien magħruf ukoll li ħadem l-istatwa proċessjonali għal parroċċa tal-Isla li turi it-Trinità Mqazza.
Wieħed dejjem irid iħares lejn l-istess problema minn kull angolu. Il-ħaddiema ta' tarz niż-żgħar li kienu proprjetà tal-Maltin mietu bil-mod il-mod u prattikament wieħed jista' jgħid li spiċċaw għal kollox. Magħhom intilef ħafna mill-istess xogħol li kienu jagħmlu l-Maltin, speċjalment dak li kien aktar professjonali minn oħrajn. Fl-istess ħin, wieħed irid dejjem iħares lejn l-istampa sħiħa wkoll. L-iżvilupp tal-baċiri li kellhom bżonn l-awtoritajiet navali Ingliżi kien dejjem qed joħloq ħafna xogħol għal diversi nies. L-ewwel ma kien ikun hemm bżonn huwa t-ħaffir u l-bini tal-istess baċir. Imbagħad kien ikun hemm bżonn ħaddiema biex jaħdmu fit-tarzna wkoll. Wieħed ma jistax ma jsemmix li dan l-istess żvilupp kien ukoll spiċċa jiġi diskuss u anke jsiru dibattiti fix-xena politika ta' Malta ta' dak iż-żmien. Kien hemm il-problema tas-soltu li meta jkun hemm proġetti kbar ma kienx ikun hawn nies biżejjed biex jaħdmu fuq l-istess proġett. Minħabba fek kienu jinġibu ħaddiema minn barra minn Malta biex il-proġett ikun jista' jseħħ mingħajr dewmien. Dan kien anqal ħafna tgergir fost il-ħaddiema Maltin, minħabba li kien hemm diskriminazzjoni rigward il-ħlas li kienu jitħallsu. Jiġifieri l-istess proġetti mhux dejjem kienu jimxu mingħajr inkwiet ta' xejn. Inkwiet ieħor kien id-disgrazzi li kienu jseħħu. Dan minħabba l-fatt li kien hemm numru ta' ħaddiema li jew sfaw feruti inkella spiċċaw tilfu ħajjithom ukoll. Kien hemm minn tilef ħajtu wara li jkun waqa' għoli. Inkella tilef lużu ta' siqu meta jkun waqgħu ġebel kbir. L-agħar ħaġa dwar dawn l-inċidenti li ma kienux ftit kien il-fatt li l-familja u l-lanqas il-ħaddiema li kienu baqgħu immankati ma kienu jieħdu xi kumpens ta' flus. Wieħed jista' jimmaġina kif kienet tista' tkampa familja meta r-raġel ikun tilef ħajtu fuq xi plant tax-xogħol. Kollox ma kollox il-ħidma li kienet qed issir kien qed jiżdied ix-xogħol f'dawn l-inħawi u fl-istess ħin kien qed joffri ħafna possibilitajiet tax-xogħol għall-abitanti ta' tliet tibliet. Barra minn hekk, dawn il-proġetti kollha marbuta mat-tarzna kompla jinbidel it-topografija tal-inħawi. Widien spiċċaw għal kollox u nbidlu f'żoni industrijali. Għolijiet ġew maqtuha ħalli jkunu jistgħu jfornu aħjar il-bżonnijiet tat-tarzna. Kif ukoll toroq ġodda komplew jinbnew ħalli jaqdu l-bżonnijiet tat-tarzna u tal-ammarjat Ingliż. Xogħol kemm trid, iżda bdil ma' kullimkien ukoll.
Din l-aħħar informazzjoni dwar it-tarznari niġu fit-tmim tal-programm Swar Kennija tal-lum. Nirringrazzja lil Tara Portelli kif ukoll lit-tekniċi tal-programm. U lilkom is-semmija tal-joġobkom tkunu magħna llum. U sakemm nerġgħu niltaqgħu, jiena Vincent Zammit, insemmilkom.